Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Čuveni ratni fotoreporter Robert Capa imao je dva života sa dva imena. U prvom životu rođen je u Budimpešti 22. oktobra 1913. kao Endre Friedman, a drugi je pod imenom Robert Capa započeo u 22. godini u Parizu. Oba su se tragično završila 25. maja 1954. kada je tokom rata u Vijetnamu u mestu Thai Binh stao na nagaznu minu. Bio je na radnom zadatku, što je u njegovom slučaju uvek značilo samo jedno. S fotoaparatom u rukama prići što bliže objektu snimanja i napraviti što savršeniji snimak.
Kao ratni fotoreporter, svedočio je o mračnim vremenima 5 ratova u 10 zemalja. Slao je fotografije iz španskog građanskog rata, drugog kinesko-japanskog rata, drugog svetskog rata, arapsko-izraelskog rata i rata u Indokini. U istoriju fotografije ušao je njegov snimak palog vojnika iz Španije i tamo se zadržao čak i posle otkrića takozvanog meksičkog kofera i optužbi za fotomontažu, kao 11 snimaka iskrcavanja saveznika tokom dana D.
Robert Capa je po sećanju savremenika bio lep čovek, crnih očiju, somatskog pogleda, a engleski je govorio sa muzikalno-romantičnim mađarskim akcentom. Sve devojke su bile zaljubljene u Roberta Capu, pa čak i slavna glumica Ingrid Bergman. Pojavio se u jednom filmu B produkcije, a Hitchcocka je inspirisao za lik glavnog junaka jednog od njegovih najboljih filmova Rear Window, to jest Prozor u dvorište. Nosilac je američkog odlikovanja Medalja slobode, bio je veliki antifašista i umetnik fotografije, danas naš gost iz prošlosti, Robert Capa.
Is blowing in the wind. The answer, my friend.
godina je 1920. I priču o našem gostu iz prošlosti počinjemo u Mađarskoj, tačnije u Budimpešti, gde je rođen pod imenom Endre Friedman, u porodici mađarskih Jevreja koja je imala krojačnicu i salon odeće. Kao 17-godišnjak prebijen je i uhapšen u demonstracijama protiv Hortijeve diktature, a iz zatvora njegovoj majci je javljeno da, ako napusti Mađarsku u roku od 24 sata, određena pitanja u vezi sa njegovim levičarskim opredeljenjem više se neće potezati, a hapšenje će, što se vlasti tiče, biti zaboravljeno.
Endre Friedman je sutradan otputovao u Berlin, gde nacisti još nisu došli na vlast. Berlin je tada bio kulturna prestonica sveta i mladom čoveku nudio je mnoštvo mogućnosti za izbor zanimanja. Friedman je odabrao novinarstvo i studije politikologije s idejom da rečima pobedi fašizam. Ali čini se da je suđeno bilo da se protiv fašizma ne bori rečima, nego slikama.
Njegova prijateljica iz detinjstva, Eva Bešnjo, tek što je otvorila fotografski studio u Berlinu, a sama je inače pripadala grupi avangardnih fotografa koji su eksperimentisali sa osvetljenjem, temama i dinamikom kadra. Mnogi od njih su, kao Friedman, pobegli iz Mađarske i u Berlinu osnovali jednu od najboljih novinskih i fotografskih agencija tog vremena, DeFot.
Pošto se zainteresovao za fotografiju, Eva je Friedmana odvela pravo u DeFot. Predstavila ga kao pametnog i inteligentnog i zauzela se da mu daju posao. Kada je Friedman kao Robert Capa stekao svetsku slavu, Eva Bešnjo nije propuštala da s ponosom naglasi kako je ona bila ta koja je Capu uvela u svet fotografije.
Endre Friedman je godinu dana razvijao filmove u mračnoj komori DeFota, a onda se ukazala prilika koja se nije smela propustiti. Ruski revolucionar Lav Trocki, u prvoj sovjetskoj vladi ministar spoljnih poslova, kasnije ministar vojni i pomorstva, zbog sukoba sa Staljinom razrešen svih dužnosti i proteran iz Sovjetskog saveza, trebalo je 1932. godine da održi govor u Kopenhagenu o značenju ruske revolucije. Svi dnevni fotografi bili su zauzeti i Friedman je od uredništva DeFota zatražio da pošalju njega.
Dolazak Trockog u Kopenhagen bio je važan događaj, jer svet još dobrano nije shvatio ni šta se desilo u Rusiji 1918. A sada se pojavio čovek koga je komunistički režim odbacio i kome su za vratom stalno disali zloglasni NKVD-ovci. Malom lajkom Friedman je snimio nekoliko odličnih fotografija sa kojih je Trocki zračio harizmom i posvećenošću svom viđenju komunizma. Te fotografije objavljene su širom Evrope i najavile blistavu karijeru mladog mađarskog fotografa.
Ali samo nekoliko meseci kasnije u Berlin su umarširali nacisti i Friedman je napustio Nemačku. Otputovao je u Pariz i započeo novi život pod novim imenom. Ili, kako bi rekao američki pisac i novinar John Hersey, izmislio je samog sebe. Thank you.
the shelter or the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky.
Andre Fridman je u Pariz stigao 1934. godine i veoma brzo sprijateljio se sa poljskim fotografom Davidom Šiminom, alias Davidom Simorom, i legendarnim Henrijem Cartier-Bressonom. Njih trojica radila su zajedno, snimali su malom 35mm kamerom i trudili se da priđu što bliže objektu snimanja.
A objekti snimanja bili su štrajkači, protestanti, glasači, njihove porodice, milicija, prolaznici. Svaki od njih imao je svoj prepoznatljiv stil, a Fridmanov je mogao da se uporedi sa ponašanjem bika u radnji s porculanom. On se direktno i beskompromisno suočavao s akcijom i fotoaparatom hvatao suštinu. Mnoge njegove fotografije iz tog vremena odlikuje snažna vertikalna kompozicija u kojoj preovlađuju emocije.
Poznanstvo sa trojicom izuzetnih fotografa minulog veka posle Drugog svjetskog rata dovelo je do stvaranja prve nezavisne fotografske agencije Magnum, a poznanstvo sa fotografkinjom Gerdom Taro dvostruko mu je promenilo život. Sa 22 godine završen je životni put Andrea Fridmana, a počeo je novi Roberta Kape, ili tačnije zaljubljenog Roberta Kape.
Gerda Taro je rođena 1. avgusta 1910. u Stuttgartu, u porodici galicijskih Jevreja kao Gerta Pohoril. Obrazovanje je sticala u jednom švajcarskom internatu, a po povratku u Leipzig, gde se njena porodica preselila, pridružila se levičarima i iskusila prva hapšenja. Kada su nazisti došli na vlast, cijela familija prinuđena je da napusti zemlju. Gerta je otišla u Pariz i svoju porodicu nikada više nije videla.
Poznanstvo sa Fridmanom preraslo je u veliku ljubav i podstaklo njeno interesovanje za fotografiju. Bila je njegov asistent, a vremenom je postala odličan fotograf, sa velikim smislom za obostranu prezentaciju. U Parizu su na višoj ceni bile fotografije stranih poznatih fotografa i po njenoj zamisli oboje su to i postali. Svoja jevrejska imena zamenili su zvučnim, internacionalnim.
Gerda Pohoril je iskombinovala ime japanske umetnice Tare Okamoto i švedske glumice Grete Garbo i postala Gerda Taro. A Andre Fridman je svoje ime promenio u Robert Kappa. Ime Robert je zvučalo sasvim američki, a novo prezime Kappa sa zvučijem se poklopilo sa prezimenom američkog reditelja Franka Capre, pošto je nameravao da se novinskim urednicima predstavlja kao čuveni američki fotograf. Osim toga, bio je to njegov nadimak iz prethodnog života, jer na mađarskom Kappa znači ajkula. Prezime Kappa uzeo je i njegov mlađi brat, također odličan fotograf, radio je za magazin Life, ali je svoje mađarsko ime Cornell zadržao.
Sem imena, Kappa je promenio i izgled. Skratio je kosu, obukao odelo, vezao kravatu, izglancao cipele i postao džentlmen. Pod novim imenima, s novom izmišljenom biografijom, svoje fotografije su potpisivali kao partneri Kappa i Taro. Njihov marketinški manevar ubrzo je razotkriven, ali male laži u početnom predstavljanju nadišla je njihova fotografska veština i to je nadalje prepričavano samo kao anegdota.
Somewhere out in empty space, long before the human race, something stirred. A vast and timeless source began. Intelligence was born, and then there was the world. Powers filled the universe. Matter formed and broke the curse of nothingness. Love became an ageless soul. Nature reached her highest goal and breathed the breath of life. Everlasting life. Alien creatures came from out of sight. Daylight came from in the night, and all was good. Life became a master plan. Love produced a perfect man that understood. The image of the Maker's word, worshipped him with all he had. But then one day, from in the depths an evil seed grew and manufactured greed, changed the way of life. Everlasting life. Oh, the loving power that looked and saw inside the heart of man of law began to grow. Well, the fires of hell began to burn, so he sent his chosen son to let us know that love had surely made us all, and hate would surely make us fall. So from the cross, and he showed the world that dreadful day that love could be the only way, or all is lost. Of life, everlasting life, for life is love, and love is life.
U osvit španskog građanskog rata, fotografi Robert Kappa i Gerda Taro pripadali su intelektualnom krugu evropskih antifašista, zajedno sa piscima Ernestom Hemingwayem i Georgeom Orwellom, koji su u to vreme radili kao novinari. I svo četvoro učestvovali su u španskom građanskom ratu.
Španski građanski rat iznedrio je Roberta Kappu i Gerdu Taro kao prve značajne ratne fotoreportere, a slikom protiv Frankovih fašista u borbu je krenuo i njihov prijatelj David Seymour. Svo troje, u skladu sa svojim političkim opredeljenjem, slikali su samo republikance. Gerda je, osim odličnih fotografija za levo orijentisani francuski sesuar, u Španiji na radnom zadatku izgubila život, a Kappa je snimio verovatno najpoznatiju ratnu fotografiju, Pali vojnik.
Najverovatnije je snimljena 5. septembra 1936. i decenijama je slovila za jednu od najboljih fotografija u svetskim okvirima. Kappa je republikanskog vojnika, pretpostavlja se da je to bio Federico Borel Garcia, uhvatio u trenutku kada ga pogađaju frankisti u padu, delom još uvek na nogama, dostojanstvenog i dramatičnog u smrti.
Fotografija Pali vojnik obišla je svet u različitim novinama i publikacijama i sa više od 1000 reči govorila o besmislu rata. A Novo vreme prihvatilo ju je sa skepsom i optužbama da je čitava scena nameštena.
Robert Capa je 20. oktobra 1947. godine bio gost veoma popularnog jutarnjeg radijskog programa High Jinks, njujorške stanice WEAF, kada je, između ostalog, govorio i o trenutku kada je snimio čuvenu fotografiju. Koliko je poznato, to je jedini sačuvani snimak njegovog glasa, koji ćemo zbog autorskih prava čuti kao prevod.
Nikada ne možete da znate da li ste snimili pobedničku, to jest odličnu fotografiju ili ne. Jer kada fotografišete, svaka vam je slika ista, a odlična, to jest pobednička slika, rađa se u imaginaciji urednika novina i publike. Jednom sam snimio jednu fotografiju koja je bila cenjenija od drugih, ali ja gotovo da nisam bio svestan kad sam škljocnuo fotoaparatom. To se desilo u Španiji na početku moje fotografske karijere i na početku španskog građanskog rata. Bilo je to u Andaluziji. Ti ljudi su bili veoma mladi. Ginuli su svakog minuta. Ponekad veoma dramatično uvereni da ginu za slobodu i za pravu, ispravnu stvar. Bio sam u rovu sa 20 boraca koji su imali 20 starih pušaka. Nasuprot njima bili su Frankovi puškomitraljezi. Oni bi pucali 5 minuta na frankiste, a onda bi ustali, uspravili se, viknuli napred, istrčali iz rova i krenuli na neprijatelja. Preživjeli bi se vratili i ponavljali bi juriše 4-5 puta. Kada su 4. put krenuli u juriš, podigao sam fotoaparat iznad glave i ne gledajući špljocao dok su oni jurišali.
Na konstataciju voditelja, da bi mu se posrećilo da snimi takvu fotografiju, sigurno je morao mnogo vremena da provede u rovovima, Capa je odgovorio.
To je navika koje bih voleo da se rešim. Ali tu naviku nikako da izgube oni koji uvek iznova kopaju rovove širom sveta.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free before we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember that valley of Jarama and the people that'll set that valley free. From this valley they say that we're going. Don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. All this world is like this valley called Jarama, so green and so bright and so fair. dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say that we're going. Do not hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Arama, we'll set this valley free before we're through.
Reputacija Roberta Cape kao najpoznatijeg i najboljeg ratnog fotoreportera uzdrmana je 70. godina prošlog veka, kada su počele da kolaju glasine, a potom i da se obavljaju precizna merenja, na osnovu kojih je njegova čuvena fotografija Pali vojnik iz španskog građanskog rata proglašena za fotomontažu.
Prema nekim istraživanjima, fotografija je snimljena 50 kilometara dalje od borbenih linija i onog mesta koje je Capa navodio u svojim sećanjima. Federico Garcia prvobitno nije bio sam na fotografiji. Capa je također navodio da je vojnik pogođen puškomitraljezom, a vojnik na slici gine od snajperskog metka, pri čemu nema svedočenja o tome da je takvo oružje korišćeno na frontu u Kordobi, ani ugao pod kojim vojnik ispušta pušku i njegova nagnutost prema kosini na kojoj se nalazi ne odgovaraju realnosti. Svedoci su utvrdili i da je Garcia poginuo na drugom mestu, navodno pored nekog drveta, da je za ovu fotografiju pozirao neki drugi vojnik koji je viđen na još nekim fotografijama, a bilo je i onih koji su bili ubeđeni da to uopšte nije Capina, nego fotografija Gerde Taro.
Očekivalo se da će misterija fotografije Pali vojnik biti rešena 2007. godine, kada je na adresu Capinog brata, osnivača Međunarodnog centra za fotografiju u Njujorku, stigao takozvani meksički kofer sa negativima koje su snimili Capa, Gerda Taro i David Seymour. Capinih je bilo na stotine, ali među njima nije bilo negativa palog vojnika, što je nastavilo da podgreva teorije o autentičnosti fotografije.
Koliko je španski građanski rat Robertu Capi dao, toliko ili još više mu je uzeo. Stekao je slavu i priznanja, ali izgubio je svoju ljubav, Gerdu Taro. Ona je stradala posle bitke kod Brunete, jula 1937. zvanično u saobraćajnoj nesreći ambulantnih kola i tenka koji je izgubio kontrolu, a nezvanično, po prepričanom svedočenju njenog prijatelja Vilija Branta, kasnije nemačkog kancelara, njeno ubistvo je naručeno u okviru Staljinovih čistki.
Gerdi Taro, prvoj ženi ratnom fotografu stradalom na bojištu, u Parizu je na dan njenog 27. rođendana priređena veličanstvena sahrana na groblju Père Lachaise, a za izradu spomenika na njenom grobu angažovan je čuveni švajcarski vajar Alberto Giacometti. Do kraja života nijedna žena nije sasvim zamenila Gerdu Taro u srcu Roberta Cape.
And so once again, my dear Johnny, my dear friend, and so once again, you are fighting us all, and when I ask you why, you raise your sticks and cry, and I follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you've earned, but I can remember all good things you are, and so I ask you please, can I help you find the peace and the star? Oh my friend, what time is this to trade the handshake for the fist? And so once again, oh America, my friend. And so once again, you are fighting us all. And when we ask you why, you raise your sticks and cry, and we follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say we have turned like the enemies you've earned, but we can remember all the good things you are. And so we ask you please, can we help you find the peace and the star? Oh, my friend, we have all come to fear the beating of your drum.
Čuveni američki ratni fotograf mađarskog porekla Robert Capa bio je prepoznatljiv po tome što se nije libio da svoj život stavi na kocku zbog dobrog snimka. Fotografisao je usred bojišta, bio je odmah pored vojnika, bilo da su se odmarali ili jurišali pod mecima. Capa nije bio posmatrač. Na svim ratištima on je bio deo akcije i zato su ga vojnici voleli i verovali mu, a mnogi od njih doživljavali su ga kao taliju.
Robert Capa je fotografisao izraze lica, upitne, začuđene, iznenađene, ravnodušne, optužujuće poglede i kretnje, mimiku. Capa je fotografisao i ratnu svakodnevicu običnih ljudi pod opsadom, njihove emocije, strahove, strepnje. Njegove fotografije su bile dinamične i rečite. Pričale su priče i slave poruke.
Jedna od onih koja je potresla svet i poslala još jednu u nizu antiratnih poruka jeste čuvena Capina fotografija savezničkog iskrcavanja na plaži Omaha u Normandiji 6. juna 1944. godine. Bio je to dan D, tokom kojeg je Robert Capa trčao pod mitraljeskom paljbom duž plićaka i snimao. Tako je nastala fotografija po čijem će imenu Capa nazvati svoju autobiografiju, Slightly Out of Focus, to jest pomalo nejasno.
Naziv fotografije je aluzija na izoštrenost koja u tim uslovima nije mogla da bude postignuta, a preživeli vojnik kojeg je Capa fotografisao, Ed Rigon, snimljen kako se batrga u vodi pokušavajući da izađe na suvo, uprkos kiši metaka. Kasnije je izjavio da to nije bila borba protiv Nemačke, nego borba za goli život.
Robert Capa je kao jedini fotograf na plaži Omaha snimio više od 100 fotografija. Ali laborant magazina Life je nepažnjom osvetlio negative u mračnoj komori, tako da je spaseno svega 11 snimaka, poznatih i pod imenom The Magnificent 11, veličanstvenih 11.
Posle iskrcavanja, Capa je nastavio svoju misiju fotografijom protiv nacizma, prateći saveznike sve do Leipciga, gde je snimio poslednju ratnu fotografiju, misleći da će ona biti prva mirnodopska. Reč je o mladom naredniku, puškomitraljesu, koji je bukvalno pre nego što je objavljeno da je rat završen, stradao od snajpera. Pre nego što je Capa škljocnuo, narednik je bio živ. Koliko je njegovom prstu trebalo da se spusti do aparata, toliko je bilo dovoljno i neprijatelju da povuče oraz.
I wish you peace.
Robert Capa je posle španskog građanskog rata snimao drugi kinesko-japanski rat, strahote drugog svjetskog rata i poratni Sovjetski savez, gde odlazi zajedno sa piscem Johnom Steinbeckom. Zajedno donose reportažu koja je otkupljena za tada enormnih 20.000 dolara.
Sa čuvenim fotografima Henrijem Cartier-Bressonom, Williamom Van Divertom, Davidom Seymourom i Georgeom Rogerom osniva agenciju nezavisnih fotografa Magnum na osnovama međusobne saradnje fotografa koji prestaju da budu oruđe velikih magazina. Vodilje im je kritičko tumačenje događaja u svetu i društvenih problema uz pomoć fotografije.
Bio je tu i da fotoaparatom zabeleži osnivanje države Izrael, čuveno obraćanje Ben Guriona, ali i pogranične sukobe koji su usledili. I pre nego što će prekršiti svoju zakletvu da nikada više neće snimati nijedan rat jer je u Izraelu zamalo stradao, odbija da se oženi glumicom Ingrid Bergman. Neko vreme snima filmske zvezde u Hollywoodu, čak se pojavljuje i u jednom filmu B produkcije.
U vreme hladnog rata, zbog levičarske prošlosti, ostaje bez američkog pasoša, a teme njegovih fotografija ljuškaju se u svetu poznatih. Eksperimentiše i sa fotografijama u boji, koje kod profesionalaca nisu na ceni. I na kraju, posle advokatske pomoći u koju je uložio 10.000 dolara da bi vratio pasoš i oprao ime politički nepodobnog, posle izložbe fotografije u Japanu gde je dočekan kao heroj, ipak prihvata da kao ratni fotograf, zajedno sa još dvojicom novinara magazina Life, 1954. godine ode u Vijetnam. Bila je to osma, završna godina prvog indokineskog rata u kojem se Capa pridružio francuskim trupama.
Pred sam kraj rata u Indokini na francuski pešadijski puk je 25. maja otvorena vatra. Capa je mimo upozorenja iskočio iz džipa, ne bi li bio što bliže vojnicima u prvim borbenim redovima i nekoliko minuta kasnije stao na nagaznu minu. Imao je 40 godina.
Glave mu je došlo njegovo zlatno fotografsko pravilo.
Ako fotografija nije dovoljno dobra, to je zato što nisi bio dovoljno blizu.
U gostima iz prošlosti bio nam je ratni fotograf Robert Capa. Jednom je rekao:
kada ste ratni fotograf, svi sumnjaju da ste špijun ili da zarađujete na njihove nesreći. A najveća želja ratnog fotografa je da doživotno bude nezaposlen.
Ta mu se želja nikada nije ispunila.
Emisiju o Robertu Capi pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Dejan Vasović.
Oh,